En een hartelijke goeie morgen en welkom bij ons program Skriftuurlik, waar ons wekelijks saam na oplossing soek uit die skrifte vir vrae waarmee gewone mense sukkel. Die Bybel sê in Johannes 17:17, U woord is waarheid, heilig hulle na U woord. En Psalm 119:105 sê, U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en lig te skyn op die vrae uit die skrifte, waarmee ek en jy moontlik kan worstel nie. Kry dus gou jou Bybel en kom ondersoek saam met ons die skrifte. Dis mos nou skriftuurlik.
Deel ons passie vir die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
En so die horlosie aangeskuif na 6 minute oor 11 vanuit ons ateljee Skilner Park hier in Pretoria. Pragtige sonskyndag, die somer is hier so. Matt Viljoen, goeiemôre broer, hoe gaan dit met jou?
Goeiemôre Wynand, dit gaan baie goed, dankie.
Lekker om weer eens achter die microfoon te kan inskuif en vir die volgende uur in die skrifte te kan rondgrawe, ronddelf, nee?
En ons sit nie met jassies hier so.
Nee, verseker nie. Niet win aan jou, hartelike goeiemôre. Ek sien hier is luisteraars wat vroegmôre aan die gang is, reeds vrae ingestuur het. Die nuus was nog aan die gang. Toe stroom die vrae al in. So, baie dankie aan jou wat so proaktief deelneem aan die program. Ons die eer kom die Here toe dat ons al vir soveel jare skriftuurlik doen. Dis 'n program waar ons saam met jou deur die skrifte delf, na antwoorde op vrae soek wat ek en jy moontlik mag hê. En as iemand iets ergens kwyt geraak het waaroor jy nie duidelikheid het nie, nou ja, welkom in hierdie program om dan jou vragie vir ons in te stuur. Jy stuur dit in op WhatsApp. Die versoek is dat jy dit vir ons uittik, instuur na WhatsApp toe, gaan die nommer nou vir jou gee, kry gou 'n pen en papier by derhand te gaan om nou vir jou gee, en dan natuurlik net ook die skrifgedeelte, dit wat vir jou onsekerheid is, daai deel daar in die Bybel, wat nou nie heeltemal vir jou sin maak nie, net dit ook vir ons by te sit, en dan soek ons saam met jou na die antwoorde uit die skrifte uit. Vir jou wat net sit en luister, heerlik sit en saam kuier, mag ek vra dat jy vir ons bid, spesifiek vir Matt, dat Heilige Gees om bonatuurlik sal herinner aan skrifte, en dat ons die skrifte sal ondersoek. Miskien herinner die Here jou aan 'n skrifgedeelte, en is jy baie welkom om het vir ons te WhatsApp. Kyk ons dalk uit 'n ander invalshoek uit na 'n nuwe skrifgedeelte wat vir ons oopgebreek word in hierdie môre. So, as jy daai pen en papier opgespoor het, hier is die nommer 082 657 2729. Daar het jy hom. 082 657 2729. Moenie bekommer in die loop van die program as jy hom dalk nie heeltemal kon neerskryf nie, ons gaan hom gereeld vir jou gee in die loop van die program, en dan kan jy deelneem dan aan die program. Vir die ou vriende wat gereeld saamkuier op 'n dinsdagmôre, baie welkom, lekker om van jou te hoor, te sien hier op WhatsApp, en dan as jy nie is vanoggend, baie welkom, ek glo jy sal gefassineerd wees deur dit wat jy hier hoor, want die Bybel is 'n boek van fascinering. Is dit nie God se woord aan die mens hier op aarde? Die bloudruk vir 'n gelukkige lewe, die antwoord op al ons vrae wat ons mag hê. Ons kop weg met 'n vraag wat ons van Senekal se wêreld af gekry het. Jannie, wat vir ons hierdie een ingestuur het, daaroor Daniël 12:11-12. Hy sê, is hierdie profesie van die eindtyd waar die antichrist in beheer is, beide die eerste en die tweede helfte is van die verdrukking, en as dit so is, hoekom verskil die tye dan? Hy praat daar van 1260 en 1290, 1290 dae, en die ander ene wat dan verskil, hy praat van 'n verskil van 75 dae. Met 'n klomp wiskunde hier betrokke, jy moet mooi tel, jy moet mooi kop hou, maar wat vir antwoord ons dan vir Jannie daar uit Senekal se wêreld uit met 'n baie, baie interessante vraag?
In hierdie tye waarin ons lewe, waar onsekerheid is, soos in die geskiedenis, is daar altyd 'n geneigtheid vir mense om vrae te vra, te gaan lees in die Bybel waar daar inligting oor die eindtyd voorkom, en vrae te vra daaroor. So sien ons in die Ou Testament, in Daniël spesifiek, in Jesaja en Jeremia en Esegiel en Sagaria en Maleagi, is van die boeke waar daar baie definitiewe eindtyd profesie voorkom, maar heel party van die ander Ou Testament profete ook. En dan Jannie se vraag oor Daniël 12. Die agtergrond wat hier so belangrik is vir ons om te weet, is dat ons by Daniël 12 vers 1 moet ten minste moet begin. En dan sien ons dat hier is 'n engel besig om vir Daniël te leer oor die 7 jaar tydperk van verdrukking. Jy kan gaan lees as jy nog meer agtergrond behalwe Daniël 12 vanaf vers 1 wil hê, kan jy ook in Daniël 7 gaan lees en in Openbaring 11 en Openbaring 12 gaan jy inligting kry spesifiek.
'N tyd van verskrikking, nee, wat voor lê en almal wonder hoe ver is ons daar vanaf.
Ja, dis reg. En dan spesifiek Jannie se vraag Daniël 12 vers 11, daar staan van die tyd dat die daaglikse offer afgeskaf is en die ding opgerig is wat 'n gruwel is vir God. En wat verwoesting aanrig, sal daar 1290 dae verloop. Nou Jannie wil weet, wat is hierdie 1290 dae versus die 1260 dae? Wel, kom ons gaan terug na 'n ander gedeelte van Daniël 9 vers 27. Daniël 9 27, net om nog so 'n bietjie agtergrond te kry oor hierdie 1260 en 1290 dae. Daar staan in Daniël 9 27, die regeerder sal vir een tydperk 'n vaste ooreenkoms aangaan, nou hierdie regeerder waarvan hy praat is die Antichrist, 'n vaste ooreenkoms aangaan met die vooraanstaandes, en teen die helfte van die tydperk sal hy die diereoffers en die graanoffers afskaf, so in die helfte van wat die tydperk het ook al is. Hy sal op die een hoek van die tempel 'n ding sit wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig, selfe woorde as wat ons nou in Hoofstuk 12 gelees het, nee. En dit sal daar staan tot alles verby is, dan sal oor die regeerder, wat soveel verwoesting aangerig het, losbars wat oor hom besluit is. Nou die Antichrist, wat hier ter sprake is, dit is die regeerder, aan die begin van die 7 jaar tydperk, wat die tyd van die verdrukking gaan uitmaak, waarvan ons lees in ander gedeeltes in die Bybel, byvoorbeeld Matteus 24 en Lukas 21 en Markus 13 en 2 Tessalonisense 2 en Openbaring, daar kry ons inligting hieroor. In hierdie tydperk van verdrukking gaan hierdie Antichrist aan die begin van daardie 7 jaar tydperk gaan hy 'n verbond met die Israeliete, met die nasie Israel, die Jode sluit. En dan in die helfte van hierdie 7 jaar tydperk gaan hy daardie verbond verbreek. Nou waar daar in die eerste helfte 'n hanteerbare verhouding tussen Israel en die Antichrist was, stel jou voor, ne, 'n Antichrist, iemand wat teen Christus is, het 'n ooreenkoms met die nasie Israel.
En ek het nou 'n paar boeke gelees waar dit sê die wêreld sal verwonderd staan dat hy met hierdie verdrag vrede kon bewerkstellig daar in die Midde-Ooste met 'n antwoord voor in dag kon kom en dit was so voor die hand liggend en almal sal stom staan en dan skielik loop alles skeef, ne?
Ja, van die laat 40s, 1940s af is dit 'n term wat ons baie gereeld oor vrede in die Midde-Ooste of konflik in die Midde-Ooste. Daar is altyd konflik en daar is voortdurend 'n soeke na vrede en presies soos jy sê, daar staan dan nou 'n individu op wat 'n mens is, maar deur Satan sy energie gegee word, wat dan die Antichrist is, en hy kry dit reg, die wêreld staan verstom, presies soos jy sê. So waar daar dan nou in die eerste helfte hanteerbare verhouding tussen Israel en die Antichrist was, verander dit in die tweede helfte in vervolging van Israel.
Nou, met die vraag wat Jannie dan vra, die verskil, die 75 dae, is daar dan 'n eenvoudige verduideliking vir hierdie, vir dit? Kan ons dit eenvoudig maak?
Wynand, as ons van eindtye praat, en jy gebruik die woord eenvoudig, dan het jy nog nie die eindtye, iemand wat so dink, het nog nie die eindtye bestudeer nie, en daarom vra jy die vraag, ek verstaan dit. Is daar 'n eenvoudige antwoord? Die antwoord is nee, daar is nie. Daar is twee moontlike verduidelikings binne die interpretasie wat ek doen. Daar is ander verduidelikings ook, maar die
met die skrifte tot ons beskikking.
Tot ons beskikking. Die eerste verduideliking.
Ja.
Vandat die verwoester, of die daardie hierdie Antichrist, die aankondiging van verwoesting gemaak het, dit wat hy in die tempel gaan doen, verloop daar 1290 dae, en hierdie 30 ekstra dae sluit die 1260 dae in. Nou, 1260 dae is 42 maande, is 3,5 jaar, en dit maak 'n tydperk van hierdie verdrukking uit, en in hierdie geval maak dit die laaste tydperk van die verdrukking uit. So die eerste interpretasie is, wat heeltemal 'n aanvaarbare moontlikheid is, is dat die Antichrist se aankondiging van dit wat hy in die tempel gaan doen, 30 dae voordat hy dit doen, gedoen word. Sy aankondiging is 30 dae voor sy aksie.
Is dit dan die sleutel wat die deur oopsluit, wat die Bybel van sê, is die Here die tyd nie ingekort, ja, kom vervolging, soos daar nog nooit op die aarde was nie. Iemand het een keer gesê, die Joodse Holocaust sal lyk soos 'n sonderskool piknik ding, wat dan hier gaan losbreek, oor die aarde, en is die Here dit nie ingekort, en die sou daar bitter min mense oorgebly het, nie?
Ja, jy verwys na Matteus 24 vers 22 wat sê, en as daardie daar nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie, maar terwille van die uitverkorene sal daardie daar verkort word.
Al vrees en jaan die daar wat voorlê.
Ja. So, dit is die eerste verduideliking, okay. Is dat die aankondiging van dit wat die antichrist in die tempel gaan doen, of in Jerusalem by die tempelarea gaan doen, is 30 dae voor die laaste helfte.
Ja.
Een tweede verduideliking is dat die 30 extra dae is aan die einde van die 1260, en dit is die tydperk waar Christus sy oordeel uitspreek, aan die einde van die tweede helfte van die 7 jaar. Nou, ons lees daarvan, van Jesus' oordeel, in Matteus 25, ek gaan gauw van vers 31 af lees, daar staan, Matteus 25, 31, Jesus bes om sy disciples hier te leer, en hy sê, en wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit, en voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei, en hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit, en dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my vader, dis die gelowiges, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wereld af. Nou spring nou na Matteus 25 vers 41, dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my julle vervloektes, waaien? In die ewige vuur wat voorberei is vir die duivel en sy engele. So hierso is Satan, die antichrist, ons lees daarvan in Openbaring 20, Satan, die antichrist, die vals profeet, die demone en die ongerednis, word dan vir ewig in die ewige vuur gegooi.
Mag ek 'n opmerking hier maak, hier die plek waarna die skrif hier verwys, die ewige vuur, my gedagtes gaan altyd onwillekeurig terug na daai legio, en die 2000 demone, wat gesmeek het, dat Jezus hulle nie na die hel toe moet terugstuur, nie kan nie liever in die varke ingaan nie. Dit moet om 'n plek van afgryse wees, selfs die demone smeek om nie terug te gaan. So nie. En toch sê die Bybel, dis nie vir die mense gemaakt, jy is oorspronkelijk vir Satan en sy gevalle engele gemaakt, nie.
Hulle gaan definitief daar vasgevang word, soos ons lees in Openbaring 20 vanaf vers 11 af. En dan wanneer Satan, die antichrist, die vals profeet en die demone daar is, dan gaan almal wie se name nie in die boek van die lewe geskryf is nie. Alle mense gaan hulle ook daarin gaan en daar vasgevang word.
So wat van die tweede deel van Jannie se vraag?
Goed, die tweede deel van sy vraag is vers 12, Daniël 12 vers 12. Daar staan, dit sal goed gaan met wie geduldig bly, tot 1335 dae verby is. En Jannie se vraag is, hoe verbind ons hierdie 1335 dae aan die 1290 en die 1260 dae?
Ja.
Wel, ons sien nou hier so extra 45 dae verby die 1290 dae. Nee. Ons het gesien waar die 30 dae dit kan.
Met ander woorde verder aan na die 3,5 jaar. Nee.
Verder aan na die 3,5 jaar. Nou, hierdie speel af, en dit wat ons in Matteus 25 gelees het nou net, vanaf vers 31 af tot vers 41. Dit speel af in die koninkryk van Christus, wat nou in plek is op aarde, na sy wederkomst. En ons sien die proces hier, hoe hierdie koninkryk in plek kom. Nou, as jy bietjie meer wil lees oor hoe hierdie koninkryk in plek kom, gaan lees Daniël 2, vanaf vers 35 af. Jy kan spesifiek Daniël 2, 35 en Daniël 2, 45 lees, en ook Daniël 7 vanaf vers 13 tot vers 27. Daar gaan jy sien hoe hierdie koninkryk in plek kom, soos Daniël dit aan Nebukadneser verduidelik. En dan hierdie heidense beheerstelsels van die wêreld, daardie bokke waarvan ons gelees het nou in Matteus 25, hierdie regerings en beheerstelsels is nou oorwin, en Christus is besig om Israel te herstel. Nou, Israel se mag is verstrooi en verniel. Ons sien dit in Daniël 12, daar staan in Daniël 12 vers 7, Israel se mag is verstrooi en verniel. En Christus is besig om dit reg te stel, om dit bijeen te bring, alles te herstel, en hierdie nasies voor hom te bring, en hulle te oordeel, en Israel in plek te kry in sy koninkryk, en die aanduiding is dat hierdie extra 45 dae daar die tydperk is waar Christus hierdie dinge doen.
Wonderlik, as 'n mens oor hierdie eindtye praat, dan hardloop jou brein heeltemal met jou weg, want nou sit ek en kyk na jou en luister na jou oor wat jy nou vir Jannie antwoord, en dan wonder ek waar pas die duisendjarige vrederyk in hierdie hele prentjie in, maar dis 'n gesprek vir 'n ander dag, en ek mag nou nie vra nie, so jy as luisteraar moet dalk die vraag instuur, en dan kan Matt dit ook vir ons antwoord. Matt, baie dankie vir daai ene. Jannie, ek hoop dit verantwoord vir jou daai vraag, daar uit Senekalse wêreld uit, en En soos wat Matt heeltemal tereg sê, twee verduidelikings, gaan kyk na albei, ondersoek het, binnenhoor, en nou ja, dit is interessant om oor hierdie dinge te kan gesels. Die telefoonnommer in die atelier, as jy wil deelneem aan die program, 082-657-2729. Skriftuurlik, tot en met 12 uur, is nou 20 oor 11, en ons is hier in die atelier lewendig besig om uit te saai, so lekker om saam met jou te kan kuier. Liesel, baie dankie vir jou ene, sy sê, goeiemorgen daar in Handelinge 15-18, word daar ooreengekom oor die spesifieke Moses voorskrifte wat nog onderhou moet, word, dis soos hy dit tik. Onder andere word ons direk verbied om vleis te eet wat aan 'n afgod geoffer is. Sy sê, sal die kos waaroor daar seën gespreek is, dan na afgode. En dan maak sy melding bijvoorbeeld van 'n sekere godsdienstgroepering hier op aarde, wat ook hulle kos koppel aan hulle aanbiddingsvorm, en maak sy een melding daarvan, resorteer onder hierdie gebod, en ek neem aan, sy verwys dan, jy kry dit in baie winkels onder daar die naam of merk, kry dit koop, sy sê, ek en my gesin bid vir God se seën oor ons kos, voordat ons eet, en ons bid dat God enige ander seën na afgode sal verbreek. Is dit genoeg? Of moet ons dalk net eerder heeltemal hierdie kosse vermy wat aan ander afgode geoffer is en wat in ons huidige bestel beskikbaar is in die supermarkte en dies meer. Liesel, baie dankie vir daai ene met wat antwoord toe sê. Ek dink is 'n vraag wat baie mense al hoor gewonder.
Ja, Wynand, dis 'n heerlike vraag om te antwoord want dit vat ons dadelik na hedendaagse praktiese Christendom toe en dit is gebou op Bybelgeskiedenis. Nou, Liesel verwys hier na Handelinge 15, waar daar, soos hy skryf, ooreengekom word oor spesifieke Moses skrift, voorskrifte wat onderhou moet word, en dan gebruik sy hierdie woord, onder andere word ons direk verbied. Nou, dit is die deel wat het interessant maak. Kom, ons gaan gou terug. Liesel, goeie vraag, interessante vraag. Handelinge 15 is 'n baie, baie belangrike gedeelte in die boek van Handelinge wat vir ons die geskiedenis van die ontstaan van die kerk verduidelik. En met die ontstaan van die kerk wat begin het met Handelinge 2, die uitstorting van die Heilige Gees, en dan Handelinge 13 waar die gelowiges die eerste maal Christene genoem word in Antiochië, en dan nou hier in Handelinge 15 waar al die Christene bijeengeroep word om 'n kerkvergadering te hou. Nou kom Paulus en Barnabas onder andere en Silas ook, hulle kom van Antiochiese wêreld af na Jerusalem toe waar die apostels bijeen is en hulle die eerste groot kerkvergadering, die heel belangrikste kerkvergadering van alle tye, want die vraag wat hulle daar bespreek in Handelinge 15 is, wat moet 'n mens doen om gered te word? En dit is wat hulle bespreek. Nou gaan ons aan na vers 13 toe. En in vers 13 staan Jakobus, die apostel op, en hy praat, Jakobus wat die boek van Jakobus ook later, ek wonder nou of het hy is, wanneer is die ander Jakobus, ja, die ander Jakobus is in Handelinge 12 doodgemaak, so ja. Hierdie is dis reg, ja, die halfbroer van Christus, hy staan op, en hy gee een lesing, en hy sê vir hulle, dat weet julle wat, dat is iets wat julle moet onthou in hierdie gesprek, dat God van alle tye af, vers 13, dat hy, vers 13 en 14, dat God van alle tye af bepaal het, dat ook heidene of nie-jode deel van die geloof gaan wees. Dis vers 13 en 14. En dan in vers 15 tot 17 haal hierdie Jakobus, haal hy aan vanuit die profeet Amos, spesifiek Amos 9 vers 11 en 12, dat God ook die heidene of die nie-jode redding sal gee, in Godse plan, waar hy dan ook Israel red, dit is wat ons nou bespreek het met Janniese vraag, maar dat hierdie twee groeperinge se redding en saamtrek in Godse plan nie in stryd met mekaar is nie. En dan, dit hy praat nog in vers 17 ook daarvan, en dan in vers 19 sê hy, daarom oordeel ek dat ons, wat uit die heidene hulle tot God bekeer, nie, dit nie moet moeilik maak nie, of daarom oordeel ek dat ons die wat uit die heidene hulle tot God bekeer, die nie-jode, dit nie vir hulle moet moeilik maak nie. En dan vers 20, die belangrike gedeelte, en ek verstaan, Liesel, jou vraag kom spesifiek uit vers 18, maar dan vers 20, maar ons moet aan die heidene skryf, dat hulle moet onthou van dinge wat deur die afgode besoedel is, en van hoerery en wat verwurg is en bloed. Hier is 4 aspekte wat Liesel dan nou sê wat Moses voorskrifte is. Nou wat is hier aan die gang? Is die Moses voorskrifte nou verby of is het nie verby nie? En wat se invloed het dit op ons vandag? Nou in die eerste plek, Liesel. Hierdie instruksie wat in Handelinge 15 vers 13, die verduideliking van 13 tot 18 en dan 19 en 20 gegee word, is nie primêr vir ons nie. Dit was vir die vroeë kerk wat opgemaak is uit Jode wat uit die Ou Testament omstandighede onder die wet van Moses die handelinge uitstorting van die Heilige Gees beleef het en daarna gered geword het. Hulle maak 'n deel van die kerk oop. Op. Die tweede deel van die kerk is nie Jode wat die evangelie gehoor het. Onthou julle wat gebeur in Handelinge 7, Stefanus word doodgegooi met klippe, dan in Handelinge 8 begin daar vervolging van die kerk onder die dinamiek wat Paulus, 'n jong man op daai stadium, aan die gang kry. Handelinge 9 word Paulus gered, maar met daardie vervolging wat in Handelinge 8 gebeur, versprei hierdie Jode en nie-Jode wat in Jerusalem byeen was vir die Paasfees waar die Heilige Gees uitgestort is, versprei hulle oor die bekende wêreld heen en hulle dra die evangelie uit en nou is daar gemeentes wat ontstaan en Antiochië is een van daardie gemeentes en die instruksie wat dan gegee word is dat hulle moet na Antiochië teruggaan, onder andere Paulus, hulle moet na Antiochië teruggaan en vir hierdie gemeente sê in Antiochië dat, onthou nou, julle gemeente word opgemaak uit twee groeperinge, Jode wat onder die wet van Moses was
ja.
en gered geraak het en nie Jode wat geen wet gehad het nie, hulle het net volgens Romeine 2
en vreemde wêreldse gebruike oral om
ja,
en
hulle, ja. ja, vreemde wêreldse gebruike wat uit afgoderry kom waar daar vleis aan afgode geoffer word
ja.
en hierdie twee groepe maak nou gemeentes op en die punt wat hier gemaak word in Handelinge 15 baie belangrik is dat omdat daai gemeentes uit hierdie groepe bestaan kan ons 'n toegewing maak aan die nie-Jode en ons kan 'n toegewing maak aan die Jode, maar ons gaan 'n beroep op hulle doen om mekaar ook in ag te neem, want die Jode kom uit 'n tradisie en kultuur wat deur die Moseswet gedryf is, waar hulle sekere dinge nie met gemak kan doen sonder om hulle gewete te verskroei nie.
Ja.
En dit is byvoorbeeld om afgode vleis te eet of dit wat besoedel is, van wat verwrig is, wat met bloed besoedel is, wat vir afgode geoffer is of wat waar hoereerdery aan die gang is. Dit is hoereerdery is in elk geval altyd dis nie veronderstelbaar te wees nie, maar in die tempelaanbidding van die nie-Jode was daar tempelprostitusie, is hoekom hy het spesifiek noem. Onder die Jode was daar nooit so iets gewees nie, behalwe in die tyd van Biljam, het hy dit reg gekry, maar dis geskiedenis. Maar onder die Jode was daar niks daarvan nie, deel van die nie-Jode se geloof was tempelhoerery. So dis die een ding wat daar glad niks van moet wees nie, en dan ook hierdie kos wat aan afgode geoffer is, wat verwrig is of wat nog die bloed in het. En hoekom sê hulle dit? Is dit 'n voortsetting van die wet van Moses? Die antwoord is nee. Christus het die wet van Moses vervul.
Ja.
Hy het dit volbring. Dit is afgehandel vanuit Jodedom uit.
En dan kom die woorde van die Here Jesus met, ekskuus, ek val hier in die rede, waar Jesus dan gesê het, niks wat van buite af van die mens ingaan, kan hom onrein maak nie, nee. Maar as jy nou doelbewus, ek dink dit gaan oor 'n motief van die hart, as jy voor jou siel weet, of jy gaan soek dit op, dan is dit 'n ander story. Ek dink nou onwillekeurig aan die hele verhaal in, ek dink is Handelinge 10, nee, Cornelius. En Petrus wat hierdie doek uit die hemel sien neerdaal met man rein en onrein diere en ek verstaan dat haar vraag het met offer aan die afgode te doen.
Ja.
Maar niks wat van buite af ingaan kan jy onrein maak.
Ja, jy haal Markus 7 vers 19 aan 'n teks wat hoegenaamd deur niemand in konflik met iets anders gesien word nie.
Ja.
Niemand betwis hierdie vers nie. Daar staan, dis nie wat ingaan in 'n mens in wat in sy hart ingaan nie, maar dit gaan in die maag in, dis die kos. En dit gaan heimlik uit en maak al in al die voedsel rein. Jesus sê net in beginsel hierso, wat jy voorbid is rein.
Ja,
dit is aanvaarbaar, ja. Ons is nie meer onder die beperkinge van die Moseswet nie.
Ja, Vader, ons aanvaar dit uit die hand uit. U het voorsien ons, dankie Here.
En Paulus leer dit ook in 1 Timoteus 4, maar wat, ja, 1 Timoteus 4. Maar wat nou hier aan die gang is, Liesel, is dat hierso is gemeentes in die antieke tyd, kort nadat Christendom sy ontstaan gehad, die kerk sy ontstaan gehad het, en En die kerkvergadering in Jerusalem sê, weet jy wat, om nie verwarring te veroorsaak in die kerk nie, en om nie die klomp nie-Jode, wat nie beperk was ooit deur die tradities en die gebruike van die Moseswet,
ja.
om hulle nie toe te laat om in hoofvaardigheid vir hierdie ander klomp te sê, die Jode in die gemeente, die Christene nou,
ja.
die Christen-Jode, te sê, weet julle wat, julle klomp ouens is laf, daarom plaas hulle beperking op die nie-Jode.
Ja, ja.
En hulle sê ook vir die Jode, maar weet jy wat, jy moet baie duidelik verstaan, wat redding bring is geloof in Christus, soos Abraham,
yeah.
wat geglo het en dis om tot regverdigheid, tot geregtigheid gereken. So moet nie julle Jode gaan, en wanneer ons hierdie beperkinge instel, hierdie afgode offers, dit wat verwerg is en dit wat bloed in het, moet nie dit gebruik om die nie-Jode mee te irriteer nie. So hier word
om een struikeling te wees vir
om
die
man. Struikeling te wees.
Romeine 14.
Nou, kom ons gaan na een praktiese deel toe, Liesel. 1 Korintiërs 8 en 9 hanteer Paulus hierdie. En hy gaan spesifiek in 1 Korintiërs 8. En hy antwoord hierdie vraag. Hy sê 8 vers 1. En nou julle vraag oor vleis wat aan afgode geoffer is. Hier is 'n hele rukkie na Handelinge 15. Hierdie brief skryf Paulus aan die Romeine, aan die Korintiërs, baie naby aan die einde van sy vrye tyd, voordat hy in hegtenis geneem word in Jerusalem. Okay. En hy sê vir hierdie ouwens, julle vraag oor vleis wat aan afgode geoffer is. Ons weet dat ons allemaal kennis het. Nee, hy gaan aan en dan sê hy van 1 Korintiërs 8, wat nou betreft die eet van vleis wat aan afgod geoffer is. Ons weet dat daar geen afgod in die hele wereld is, wat iets beteken nie. En dat daar ook geen God is nie. Een ander God nie, nee, behalwe God, behalwe die een.
Ja.
En al is daar ook sogenaamde gode, of het nou in die hemel of op die aarde is, dit wat mense gemaakt het, hierdie is niks nie. En dan begin Paulus en hy sê, so jy kan, as jou gewete jou nie aankla nie, lidmaat van die gemeente in Korinthe, eet enige kos, vleis wat aan afgode geoffer is ook, sê dank daarvoor.
Ja.
Soos Liesel hier sê, sy en haar gesin dank die Here vir hulle kos, hulle vra sy seun. En dis wat Paulus sê, sê dank vir die kos en eet dit, maar, en hier is die selfde type van situasie as wat ons in Handelinge 15 sien in die kerk in Antiochie onder andere. Maar, as daar 'n broer is, wat uit 'n ander traditie en kultuur kom, en sy gewete bind om, en hy kan nie saam met jou eet aan hierdie goeders nie, moet hom nie gaan uitdaag, moet hom nie gaan tart.
Ja, ek dink is, wat nou praat van Romeine 14, nie?
Romeine
14 wat swakker is in die geloof, nie?
Ja. Ja, sy gewete bind om, waar sy gewete om nie hoef te bind nie, maar weet jy wat, sy gewete bind om en gee om die voordeel daarvan en gee jou vryheid om afgode vleis te eet, prys terwille van die ou met die gebinde gewete. Nou, Liesel, in jylle huishouding is het nie so nie. So, hier is die punt, om jou vraag te antwoord. Gaan koop jou vleis, maak nie saak wat sy naam of tekenkie of wat ook al daarop is nie. Maak dit gaar, jou kosie, smeer jou botter op, eet jou broodjie.
Sê vir Abba dankie.
Sê vir die Here dankie daarvoor, vra sy seën en geniet dit en jy hoef geen beperking te hê nie en verstaan mooi dat Romeine 14 en Handelinge 15 en 1 Korintiërs 8 gee ons beginsels hoe om te hanteer as daar stryd is wat uit kultuurgroepe kom, maar geloof en redding is in Christus, en Christus alleen, en hierdie goeders dra nie by daar.
Wat een interessante vraag het sy nie gevra nie, he? Wonderlik, Liesel, ek hoop die skrifte het vir jou duidelike antwoord gegee, dit is hoekom ons hierdie program dan doen, ek vertrou dat jy die antwoord deur hierdie program dan gevind het. Ons beweeg aan die horlosie sê, 27 minute voor 12, skriftuurlik is waar jy ingeskakel is, as jy jou vraagie wil instuur, 082-657-2729, kanslyn opmerking, dankie dat jy saam met ons keier, mag die gees van God ook tot jou hart spreek en jy vrykom van goed waarmee ons sukkel, baie keer nie antwoorde het op die goed nie, en so ondersoek ons dan die skrifte. Hoor hierdie vraag, ek gaan die luisteraar se naam nie noem nie, dan gaan ons lekker oor hierdie ene gesels, maar sy sal onmiddellik agterkom wie dit is wat het vir my gestuur het. Dit sê, hallo Matt en Wynand, kan julle my asseblief help met die volgende tekste, Matteus 6, 14, Markus 11, 6 en 20, Iemand wat ek ken, worstel hiermee, omdat hy vir jare mishandel is. En dan hier kom die vraag, Matt, gaan een mens hel toe, as jy nie vergewe nie. Baie, baie dankie. Dankie vir die luisteraar. Hier is die ding waarby baie mense, hoe sê ouwens, ek het vergewe, maar kan nie vergeet nie. Dit wat jy aan my gedoen het, kan nie vergeet nie. Maar vergewe, ja, ok. Wat ons, antwoord ons haar?
Kom ons noem die luisteraar Katrien. Ons maak het altijd Koos en Katrien.
Koos en Katrien. Noem maar, Katrienkie, baie dankie.
Goed, Kom ons gaan lees Matteus 6 vers 14 en 15, want dit stem dan oor een wat in Markus 11 26 staan met wat daar staan. Daar staan, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Nou die vraag wat Katrien hier vra, is die vraag, moet een mens vergewe, anders gaan jy hel toe, want as God jou nie vergewe nie, dan kan jy toch nie in die hemel kom nie, as jylle hemelse Vader jylle oortredinge nie vergewe nie. Hierdie opmerking in Matteus 6 vers 14 en 15 kom vanaf Matteus 6 vers 5 en 6, waar Jesus 'n paar opmerkings maak teenoor sy disippels, voordat hy hulle 'n voorbeeld van gebed gee, dit wat ons ken as die Onse Vader, of ook die gebed van die disippels. So hy begin reeds met spesifiek in vers 7, nee vers 6, nee vers 5, ekskuus tog, is reg wat gesê het vers 5, Matteus 6 vers 5, begin hy met hierdie woorde, en wanneer jy bid, en dan vers 6, maar jy, wanneer jy bid, en dan vers 7, en as jy bid, en dan begin hy uiteindelik, en hy leer hulle die gebed wat ons as die Onse Vader ken, en dan eindig hy met hierdie gedeelte wat Katrien vra. Nou, ek wil 'n verduideliking gee, Wynand, voordat ek die vraag finaal antwoord. Ek gaan net eers 'n kort opmerking maak. Die antwoord is nee, Katrien, jy gaan nie hel toe, as jy nie vergewe nie. Wat jou hel toe vat, is ongeloof. As jy nie in Christus is nie, as jy nie wedergebore is nie, gaan jy hel toe. Maar, en dis 'n groot maar. Kom ons gaan kyk eers gou wat is aan die gang, wanneer Matteus 6 vers 14 en 15 ter sprake is. Wanneer ons praat van vergifnis, moet ons twee konsepte in gedagte hou. Hier is 'n ongeredde mens wat voor God kom en hy sê, Here, ek sien my sonde raak, ek verstaan, U is 'n regter wat my sonde gaan oordeel en my regverdig gaan hel toe stuur, en ek wil hierdie sonde erken en bely en vir U vra om my vry te maak daarvan en Christus se offerwerk te gebruik aan die kruis om my met U, God, te versoen. Dit is wedergeboorte. Dit is die eerste konsep wat jy moet verstaan, Katrien, en wat daar aan die gang is, is dat jy word in posisie, word jy vrygemaak van jou lewe van ongereddenheid, wat die hel tot gevolg het, en jy is nou 'n gereddene in Christus, jy is versoen met die Vader, deur die werk van Christus. Dit is jou posisie, vergifnis wat plaasvind. 'N tweede konsep, is wanneer jy as 'n geredene reeds in verhouding met Christus is en jou versoening met die Vader plaasgevind het, en nou weier jy om te vergeef, want daar is iets wat jou so irriteer, dat jy dit nie agter jou wil los nie, en nou is daar nie 'n posisie vergifnis nie, maar 'n verhouding vergifnis. Omdat jy nie vergewe nie, en dit is Matteus 6 vers 14 en 15, omdat jy nie vergewe nie, sê God, omdat jou hart nie reg is nie, dan gaan ek met jou werk, en ek gaan jou tug, en die woord wat ons spesifiek hier gebruik, die woord tug, sien ons in Hebreërs 12 raak, want in Hebreërs 12 is die skrywer van Hebreërs besig om vir die gelowiges daar te sê, dat van Hebreërs 12 vers 6 af, dat as daar in jou lewe dinge is wat nie reg is nie, en jy is byvoorbeeld onvergewense sin, dan gaan God jou tug, totdat jy moedeloos is, en vergewe, en jou verhouding met hom reg maak, en dan gaan jy weer in vrede, met antwoorde, jou verhoudingsvergifnis vind plaas. Dit is soos 'n kind wat ongehoorsaam is aan sy ouers, die oomblik as hy ongehoorsaam is, is daar skeiding tussen hom en sy ouers.
Ja.
Totdat hy sy sonde bely, dan is hy herstel, dan is hy verhouding weer herstel. So is die twee konsepte. Jou positionele vergifnis van 'n ongeredene na geredene, dis een richting, het gaan nooit weer omgedraai word nie. En dan jou verhoudingsprosesse waar jy die Heilige Gees, Efesiërs 4:30 bedroef, die Heilige Gees staan een kant toe, maar hy verlaat jou nooit nie. Nee, hy staan een kant toe en hy sê, goed, leef dan nou bietjie op jou manier en dan kyk ons hoe werk het vir jou uit. En nou kom God en hy tug jou totdat jy bely, en dan word hy verhouding weer herstel, maar hy gaan nooit uit verhouding uit met die Vader nie, is net benadeel.
Interessant, hoe die skrifte sê, die Here vermaan jou, en dan tuchtig hy jou, maar behoede jou siel as jy onder kastyding val, nie?
Jy onder kastyding val. Nou, Katrien, in Matteus 18, kom Jesus en hy verduidelik die belang van vergifnis, en hy sê vanaf vers 15, as daar 'n broer is wat sondig, gaan praat met hom, laat hy vergifnis vra oor sy sonde en dan is het herstel. Maar as hy hom verhard, dan is daar nog 3 stappe wat geneem moet word om te probeer om daai verhoudinge na sy sonde te herstel. En as hy nie wil nie, dan moet hy uit die kerk uitgehaal word onder dissipline en hy mag nie meer toegang tot daai gemeente kry. Jy hanteer hom as 'n ongelowige want hy weier om tot inkeer te kom en vergifnis te vra en te herstel.
Ja.
En dan hanteer jy hom so as 'n ongelowige, asof hy 'n ongelowige is, totdat hy eendag sy sonde bely en dan herstel jy hom indien hy sy sonde bely. Dit is die punt wat Jesus hier self in sy eie woorde Matteus 18 vers 15 tot 18 verduidelik, dat ons se druk op mense binne die geloofskring wat in sonde is, weier om vergifnis te vra, weier om te herstel, totdat hulle dit doen. En dan gaan hy aan van vers 21 af en hy gee die verpligting wat daar is om te vergewe.
Mm. Das, Matt, ek wil nou vir jou vra, is daar nie ook die skrif, en help my reg, dit ontgaan my nou waar het staan, as dit jou byval dat jou broer iets teen jou het?
Is Matteus 5 vers 23.
Dat staan jou gawe, gaan maak reg.
Ja, daar is altyd moet daar herstel wees. Nou gaan Jesus aan in Matteus 18 vers 21, nadat hy gesê het hoe iemand hanteer moet word wat hardkoppig is in sy sonde, hy moet selfs, as hy aanhou met sy hardkoppigheid, sy hardvochtigheid, moet hy uit die kerk uitgesit word, dat hy meer toegang tot die genade het nie, met die hoop dat hy gaan moedeloos raak en herstel word.
Ja, ja. Ek dink nou net in terme van dit vat nie weg. Van wat Katrien daar sê, hier het mishandeling plaasgevind, met hier het verskeerdheid plaasgevind, wat die verstand te boven gaan, nee, ek dink maar in termen van die spreker, wat ons hier op Radio Kansel gebruik, Joyce Meyer, wat haar pa vergeef het, maar sy praat gereeld, oor wat hy gedoen het aan haar, nee, en dat een mens kan vergewe, dit is nie uit jou gedagtes uit nie, jy kan praat oor, maar jy moet by die vergifnisgedeelte verbykom, nie?
Jy moet jou optrede moet getuig van die vergifnisgedeelte. So, wanneer hy nou in vers 21 kom, dan is die lering wat Jesus hier gee, hou in gedagte die vraag wat mag ontstaan. En nou praat hy van vers 21 af oor die plig om te vergewe. Nou, hoekom het hy dit nodig om te sê? Onthou wat hy van vers 15 tot 18 gedoen het? Hy het gesê, as daar iemand is wat daar vochtig is en hy weier om vergifnis te vra, dan moet jy hom uit die kerk uit kry. Maar wanneer hy vergifnis vra, het jy plig om te vergewe. En die gelykenis wat Jesus van Matteus 18 vers 21 tot 35 vertel, is 'n baie belangrike les. En Katrien, nou moet jy mooi luister. Hier is belangrik. In kort wat Jesus in hierdie gelykenis sê is, as jy verstaan as 'n Christen, waarvoor jy vergewe is.
Wow.
En dit is 'n onbetaalbare oortreding teen God.
Mm.
Wat is onbetaalbaar? Jy kan in der ewigheid nooit genoeg aksies doen om God te betaal vir dit wat jy onverskuldig is uit die ongehoorsaamheid nie.
Hoe sê die Ou Testament, ons beste werke is soos vuillappe, nie?
Jep, dit is Jesaja 64 vers 6.
Ja.
Ons beste werke voor hom is soos vuillappe, verwerplike lappe.
Wow.
So nou sê God, as jy as 'n Christen verstaan waarvoor jy vergewe is, jy is vergewe vir iets wat jy nooit sou voor kon betaal nie. Dit is hoekom mense in der ewigheid nooit uit die hel uitkom nie. Want al die prys wat hulle in die hel betaal vir hulle ongehoorsaamheid en hulle ongeloof, is nie genoeg om hulle vry te maak uit die hel uit nie. En dit sê God aan 'n Christen, as ek jou vergewe het op hierdie manier, hoe kan jy dan nie bereid wees, wanneer iemand teen jou oortree het, om hom te vergewe nie? So kom ons gaan terug na Matteus 18 vers 15 tot 18, waar Jesus sê, jy moet iemand gaan aanspreek wat sondig. Kom ons sê, Wynand, ek is in die gemeente, jy is in die gemeente.
Ja.
Jy kom na my toe aangestap en ek gooi jou met 'n bosbeen in die gesig. Ek slaan jou met die vuis op die wang.
Mm.
En jy lê op die grond. En toe jy so wil regop kom, slaan ek jou weer. En nou kom die ouderlinge in die gemeente na my toe en sê, jy kom eers na my toe en jy sê, Matt, jy het gesondig, jy moet vergifnis vra. Ek sê, ek weier. En nou gaan haal jy die tweede stap in Matteus 15, nou gaan haal jy jou, Matteus 18 vers 15, excuse toch.
Die ouderlinge.
Haal jy die ouderlinge.
2 of 3 getuienis.
Ja, dis vers 16, en hulle kom en hulle sien wat jy sê, dat ek jou geslaan het, is die waarheid, en ek weier, en nou vertel jy aan die hele kerk, en ek weier om my sonde te bely, en jou vergifnis te vra, en nou word ek uit die kerk uitgesit. En 'n jaar later, loop ek en jy mekaar raak, en ek sien nog steeds jou skewe kakebeen waar ek om gebreek het. En ek besluit, ek moet jou om vergifnis vra. Daai was nie goed nie. Maar intussentyd het jy pyn elke keer as jy eet, want jou kakebeen was gebreek en die dokters het nie 'n goeie werkie gedoen om hom weer te herstel nie, en jy het pyn elke dag van jou lewe as gevolg, en ek kom na jou toe en ek sê, vat jou so om die skouer en ek sê vir jou, wy nie, onthou jy daai dag toe ek so swaai na jou toe gevat het, wil jy my nie maar asseblief vergewe nie? En jy verhard jouself en jy sê, elke dag van my lewe leef ek met pyn. Op grond waarvan dink jy gaan ek jou vergewe? Dit is die gelykenis van vers 21 wow. tot aan die einde van Matteus 18, daarby vers 35.
Mm.
Jy moet vergewe. As jy verstaan waarvoor jy vergewe is, en dis die punt wat God maak. En nou sê hy, en Katrien, dis die belangrike. As Wynand weier om te vergewe, dan verstaan hy nie die vergifnis wat hy ontvang het nie, en dan verstaan hy nie die evangelie.
En dan begin die proses weer van vooraf, nie?
Ja.
Nou kan jy 2-3 ouens bring en sê, maar hoor ek nou om vergifnis gevra?
En jy weier om te vergewe.
Nou begin die proses
so
weer.
So vergifnis, Katrien, is 'n reusagtige beginsel wow. in Christenskap. Dit is die basis van die evangelie, en as jy nie verweier nie, ag, excuse, of vergewe nie,
ja.
dan is jy nie in begrip van die evangelie nie. Jy moet vergewe, want jy verstaan waarvoor jy vergewe is.
Dit is gebaseer op vergifnis. Ek dink altyd en dan sê ek vir myself, Here, ek het dit nie in my nie. Ek het dit nie in my nie, maar as ek dink aan Stefanus se laaste woorde. Jesus, ons meester, aan die kruis, in sy sterwensoomblikke wat hy in is opgeteken, hè, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ha? Vergifnis, wonderlik, Katrientjie, baie dankie vir 'n baie, baie interessante vraag.
So, excuse, Wynand, net 'n opsomming dan, Katrien, jy sal nie hel toe gaan oor onvergifnis vir 'n tydperk nie, maar iemand wat weier om vir altyd te vergewe, daar's nie 'n aanduiding dat die evangelie deel is van sy begrip in sy lewe nie.
Nou maar toe, 14 minute oor, dan moet ons alweer groet, kan jy glo die tyd hervoort, spoed lekker om saam met jou te kan kuier, kom ons gee weer hy WhatsApp nommer 082-657-2729 Hendrik, kyk hoe ruk jou kop, jy het nie geweet, jy is volgende aan die beurt nie, baie dankie, Dries, daar uit Palaborwa se wêreld, hy sê, ek luister nou net getrousaam, ek dink julle manne is so 'n bietjie agter moet al die vrae, broer, ons werk aan deur teen die spoed van lig. Hendrik sê, goeiemôre, Matt en Wynand, Jesus se bediening op aarde was net 3 jaar, is daar enige spesifieke rede hoekom het net 3 jaar was? Is daar enige verbintenis met die getal 3? Hy dink nou in terme van Jona, 3 dae in die vis se maag. Jesus staan op uit die dode na 3 dae, 72 uur. Met is daar nog verwysings na 3 dae, hoekom net 3 jaar Jesus se prediking op aarde? En as jy dink, nee, aardskuddend, 3 jaar wat Jesus gepreek het, en hier sit ons 2000 jaar later, en elke woord klief nog steeds tot op murg en been. Wat antwoord ons vir Hendrik?
Hendrik, slim ouens het ek nie te lang terug nie gelees, gaan so ver om te sê, Jesus het 3 jaar bediening gehad, want, en dan gee hulle, en weet jy wat, het is dalk so bietjie langer as 3 jaar, is waarskynlik bietjie langer as 3 jaar, so jy het nie regtig net 3 jaar nie, en dan gee hulle redes, hier is die interessante ding, wat Jesus 3 jaar betref, is daar nie 'n spesifieke stuk inligting in die Bybel wat vir ons sê, dit was net 3 jaar, omdat, so en so. Nou, een van die argumente is dat 'n rabbi se bediening begin het wanneer hy 30 jaar oud was. Dan het daar sekere autoriteit aan hom toegeken om 'n rabbi te wees. Dit mag wees. Ek het nie al daai agtergrond nie. Dit mag 'n rede wees hoekom Jesus op 30 eers spesifiek met sy bediening begin het. As dit op 30 is, dat hy eers met sy bediening begin het, dit is ook 'n som wat 'n mens moet gaan maak, en daar's baie verskille oor hierdie somme, maar dan het hy vir 'n tydperk van min of meer 3.5 jaar het hy bedien. Wat jou opmerking oor die 3 dae, Jona en 3 dae in die graf, daar is wel skrif daaroor, en ek gaan jou vat na Matteus 12 toe, vers 38. Daar staan, partij van die skrifgeleerdes en die fariseers sê toe vir Jesus, Matteus 12 vers 38, sê toe vir Jesus, meneer, ons wil 'n wonderteken van u sien. Ons wil 'n wonderteken van u sien. Maar Jesus antwoord hulle, hierdie skrifgeleerdes en fariseers, nee, onthou, dis nie gelowige mense nie. Hulle is onder sy verdoemenis volgens die vroeëre gedeeltes in Matteus 12. Nou, antwoord hulle en sê, 'n slegte en 'n afvallige geslag vra vir 'n teken, en geen teken sal aan hulle gegee word nie. En kyk nou hierdie ene. Behalwe die teken van die profeet Jona, dan vers 40 van Matteus 12. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van 'n groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte binne in die aarde wees. So duidelike koneksie tussen Jona en Jesus uit die Bybel uit, maar geen duidelike aanduiding, geen openlike duidelike aanduiding oor die 3 jaar wat hy sy diens gedoen het op aarde in sy bediening nie.
Interessant die opmerking oor die rabbies nie, wat eers van die ouderdom 30 jaar, maar nou ja, een mens kan nog steeds vreselijk daarover bespiegel, en miskien een bykie die joodse kultuur gaan navors omtrent hierheen, maar so vinnig op die mou, soos wat die Engelsman sê, on the cuff, antwoord daar uit die skriftheid, so Hendrik, baie dankie vir interessante ene. Die tyd spoed voort, Ikasa sê, ons moet muziek speel, en ons moet plaaslike muziek speel. Nou ja, ons is gehoorsaam in die overhede ook, Rita Lee, wat sê, Here, U is die een wat lewe gee. Ons is terug met die laaste gedeelte van die program net hierna. Nou ja, so stap die tyd aan en ons het letterlik 4 minute in die program oor. Rita Lee, U laat die lewe, my lewe, U regeer my lewe. En baie dankie dan ook vir daai ene. Nou ja, kom ons kyk of ons gou nog iemand kan indruk hier voordat ons groet. Christine Pienaar, Christienkie, jy het interessant. Met ek verstaan nie heeltemal wat Christine, miskien kan jy my uithelp. Sy sê, ek wonder waarop. Dis hoe sy dit stel. Ek wonder waarop het Moses die eerste 5 boeke van die Bybel geskrywe. Vooral Exodus 25 tot 31 se instruksies wat Moses blykbaar bo op die berg gekry het. Ek wonder of sy nie dalk vra waarop baseer hy dit nie. Waaroor gaan die eerste? Ek weet nie, mens kan spekuleer daaroor. Ek dink hy is noodwendig, is dit op 'n perkament of op 'n skaapvel wat sy nou hierna verwys nie.
Ek sal raai.
Hoe verstaan jy hom?
Christine, in die tyd van die Israeliete langs die Nijl was papyrus wat van Rita afgekry word.
Nee? Alright.
Was papyrus waarskynlik die bekende en die teenwoordige. Die ouens het op klippe ook. Voor die tyd het hulle uitgegriffel op klippe. Nou ons weet die wet van Moses, dit wat ons in, of die 10 gebooie, dit wat ons in Exodus 20 kry.
Dis nou interessant, want hy was geskool in die Egiptiese skryfkuns, nee, ek meen hy het as 'n prins in Egipte grootgemaak.
Ja, so daar is gegriffel, maar hier is soveel inligting, dat ek twyfel dat Moses, toe hy die eerste 5 boeke, natuurlik hele langruk later, geskryf het, dat hy dit op klip sou uitgegriffel het, dit sou hom heeltemal te lank gevat het, hy sou baie hulp nodig gehad het, heel waarskynlik op papyrus, later jare het hulle vel, het word vellum genoem, het hulle vel gebruik daarvoor, en dan daardie gedeelte boop die berg, dit is moontlik dat hy papyrus by hom gehad het, met wat hulle ook al gebruik het vir 'n skryfstof, wat ons vandag ink noem. So, Christine, dit is my beste poging daarmee, dat het waarskynlik papyrus, en dan, ek glo nie in Moses' tyd het hulle reeds vellum gebruik nie, dit het heel wat later eers gekom, na die tyd van Christus, waarskynlik het hulle dit eers so gebruik.
Ek dink daar is 'n sleutel, sy sê, vooral Exodus 25 tot 31 se instruksies wat Moses blykbaar bo op die berg gekry het.
Ja, nee, so die vraag is, wat se materiaal sou jy daar op die berg gehad?
Ja, ja.
So ek sou raai papyrus, dit is maklik vervoerbaar, dit is lig, hy kan in kleiner stikkies dit hê, en daar word sulke papyrus word opgegrawe vandag nog. Dan net 'n verdere opmerking, die laaste opmerkingkie, waar kry Moses daai inligting? Dit is nou buite die konteks van jou vraag, Christine, maar waar kry die inligting? Markus 12 vers 36, Dawid sê in die Heilige Gees, en Handelinge 4 vers 25, die Heilige Gees deur die mond van ons vader Dawid. So die Heilige Gees het ook Moses geïnspireer om neer te skryf.
2 Timoteus 3:16, die hele skrif, nee, Genesis tot die Maps.
Is deur God geïnspireer.
En toe sê hy ou nuidige, baie interessante ding, Jesus het nie met die Nuwe Testament in sy hand rondgeloop, preek nie, hy het uit die Ou Testament het gepraat, nee, en die disippels het ook nie die Nuwe Testament gehad nie. So wonderlik, die skrif blye verwondering. Met Voljoen, baie dankie aan jou, wat volgend aan die voorpunt van hierdie program was, en ons eer die Here vir Heilige Gees wat ons kom inspireer, herinner bo natuurlik aan skrifte. Dankie aan jou wat die program baie spesiaal en interessant maak. Ons eer die Here vir die jare wat ons dit kan doen. Volgende Dinsdag, so die Here wil, is ons weer hier agter die mikrofoon, kuier ons verder saam met jou. En as jy dit aan vriende en familie wil deel, ons gaan so binne die volgende 5 na 10 minute behoort hy op Potgooi podcasting beskikbaar te wees, dan kan jy hom gaan aflaai van ons webwerf af, of weer daarna gaan sit en luister, as jy skrifgedeeltes wil neerskryf, kyk net onder skriftuurlik, dis waar jy hom sal kry, en dan deel jy hom met vriende en familie. Dis lekker om te luister na Matt Viljoen, Wynand Rousseau, die program skriftuurlik en Radio Kansel. Maar Handelinge 17:11 sê, gaan ondersoek die skrifte om te kyk of hierdie dinge so is. Jy het 'n verantwoordelikheid om self te gaan seker maak, self die skrifte te ondersoek, self die Heilige Gees te vra, Here, leer my, onderrig my, stap met my 'n pad. En ek kom neem jy deel aan hierdie program. Dit is so lekker gewees om saam met jou te kuier. Van my en Matt, tot 'n volgende keer, liefde groete, Shalom.